Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang pertama, saya pribadi mohon maaf atas keterlambatan dari jadwal yang semestinya. Dan yang kedua, saya ucapkan jazakumullah khairah kepada pengurus, ustaz dan ikhwah semua yang telah berhusnudzan, berbaik sangka memberikan kesempatan saya pribadi bertemu dengan ikhwah di Bumi Ayu ini. Alhamdulillah saya berikan kesempatan berziarah bertemu dengan antum semua. Apalagi ikhwan rahiman rahimakumullah, pada malam ini kita akan saling muzakarah mengingat-ingat pentingnya satu amalan, yaitu al-ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul rahiman rahimakumullah. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah dengan ikhlas. Dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, Az-Zumar ayat yang kedua, Allah berfirman, qala Allahu ta'ala fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Fa'budillah, beribadah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishan lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zumar juga ayat yang ke-11, Az-Zumar yang ke-11 Allah berfirman, qul inni umirtu an na'budallah mukhlishan lahuddin. Katakanlah, Sesungguhnya aku diperintah untuk beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuknya. Juga dalam surat Az-Zumar Allah berfirman di ayat yang ke-14, Allah berfirman, qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah, hanya kepada Allah aku beribadah dalam keadaan mengikhlaskan hanya untuknya agama ini. Niwan rahiman rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya apa? Kita diperintah untuk ibadah dalam keadaan ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Dalam risalah Qawaidul Arba', ingat Pak ya?
Dek, tahu enggak Qawaidul Arba'?
Kitab Qawaidul Arba', tulisan siapa? Siapa yang menulis Qawaidul Arba'? Masyaallah. Nah, jazakumullah khairan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dalam mukaddimah beliau katakan, kata Syekh rahimahullahu taala ketika menerangkan di awal bahwasanya Allah Subhanahu wa ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kita ciptakan untuk Allah, untuk Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Tetapi dengan ikhlas. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Kata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau, fa idza arafta, kalau kamu tahu, anna Allah khalaqaka ibadati, bahwasanya Allah itu ciptakan kamu untuk beribadah kepada Allah, fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ya, ketahuilah ibadah itu tidak dikatakan sebagai ibadah yang hakikiyah, tidak dikatakan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah yang makbulah kecuali dengan tauhid. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat. Kalau seandainya kesyirikan masuk mencampuri ibadah, maka rusak ibadah itu. Kattaharah. Iya, idza saulangi kal hadats idza dakhala fit taharah. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana kata Abdul Rahimahullah, salat la tusamma salatan, salat tidak dikatakan salat kecuali dengan taharah. Orang salat tanpa wudu enggak sah salatnya. Ya. Karena wudu adalah salah satu salat. Demikian juga ibadah tanpa tauhid tidak dikatakan ibadah, tidak diterima. Kalau syirik mencampuri ibadah seseorang, rusak. Sebagaimana kalau kita sedang wudu mau salat hadas, buang angin, rusak taharah aja. Ini menunjukkan ikhwan rahimah apa pentingnya ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, ya, tauhidin Allah dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, la yanfa'u qawlun wa amalun illa biniyah. Tidak bermanfaat ucapan seseorang dan amalan seseorang illa biniyah, kecuali dengan niat yang sahihah, yakni niat yang ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan Quran dia, ibadah-ibadah kauliyah dia, ibadah kauliyah, zikir, baca Quran, ya, tasbih, tahlil, takbir, tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Sebagaimana perbuatan dia, sholat dia, haji dia, puasa dia, ya, tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. La yanfa'u qawlun wala amadun illa biniyah. Nah, tapi ikhwan rahiman rahimahkumullah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, ini pentingnya kita belajar ini. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, tapi jarang sekali orang yang selamat dalam masalah ini. Jarang sekali orang yang selamat, ya ini bersih niatnya. Ikhlas saja untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kotorannya. Banyak dikotori dengan riya, dengan sum'ah, ingin dilihat orang, dipuji orang, atau yang lainnya. Niatan dunia. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, ma aqalla man ya'malu lillahi khalisan. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ma aqalla, alangkah sedikitnya man ya'malu lillahi khalisan, alangkah sedikitnya orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Sedikit yang selamat. Kenapa kata Ibnu rahimahullah? Li'anna aktsara an-nas yuhibbuna dhuhura ibadatihim, karena kebanyakan orang itu senang ibadahnya dilihat orang. Senang ditampakkan ibadahnya supaya dipuji. Iya. Dan yang lainnya. Ini ikhwan rahiman rahimakumullah. Sehingga penting pembahasan ikhlas. Di antara menunjukkan pentingnya pembahasan ikhlas, para ulama kita memulai kitab-kitab mereka, innamal a'malu binniyat. Hadis apa, Dek? Biar enggak ngantuk, Dek. Innamal a'malu binniyat. Sahabatnya siapa, Dek? Siapa, Dek? Umar bin Khattab. Kalau Arba'in hadis berapa itu? Arba'in hadis berapa? Hadis berapa? Pertama, masyaallah. Iya. Banyak para ulama kita memulai kitab-kitab mereka dengan innamal amalu binniat, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Contohnya tadi Imam Muslim rahimahullahu taala. Begitu. Siapa yang mulai pertama? Kalau Muslim itu mulai dengan hadis terkait dengan qadar. Imam Muslim itu hadis pertamanya terkait masalah apa? Membantah qadariyah. Ketika dua orang sahabat datang menemui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, munculnya bid'ah qadariyah yang menafikan qadar, mengingkari takdir. Akhirnya disampaikan oleh Umar, Ibnu Umar, hadis Jibril masyhur. Kalau yang memulai pertama hadis pertama dengan dia melebihi niat, siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, kemudian apa lagi? Umdatul Ahkam, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam apa namanya? Umdatul Ahkam. Dimulai kita dengan innamal a'malu binniyat. Apa maksudnya kata para ulama kita? Di antaranya adalah ingin mengingatkan para tulabul hadis, para tulabul ilmi, para pelajar untuk mengikhlaskan niat mereka dalam belajar. Pentingnya niat sehingga mereka mulai kitab-kitab mereka dengan indah malam ininya. Sampai-sampai Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala menyatakan, kata Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, kalau seandainya saya menulis satu kitab yang berisi bab demi bab, saya akan sebutkan hadis innamal a'malu binniat setiap bab. Karena penting terus diingat ke masalah ikhlas. Khon rahimana rahimakumullah. Sehingga yang perlu kita ingat, dan kita ingatkan saudara-saudara kita, yang terpenting buat kita sebagai seorang muslim itu bukan hanya semata-mata banyak amal, tapi yang terpenting adalah apa? Bagusnya amal. Banyak amal disertai dengan bagusnya amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al maut wal hayah, kebangkitan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Anak senang aja nanya anak-anak biar pada ikutan belajar. Hah? Syarat apa itu? Syarat apa? Gitu ya. Hah? Al-Muluk, surat Tabarok. Hafal kan Tabarok? Tabarok. Iya, itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menguji kita apa? Siapa yang paling baik amaran? Bukan banyak-banyakan amal, banyak amal tapi bagus. Ya, berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, apa maknanya ahsanu amala, yang paling baik amalannya, untuk uji kita siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yakni akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling baik amal itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Siapa di antara kita yang paling ikhlas dan paling bagus, yang paling benar amalannya? Maka orang-orang yang mendengar ucapan beliau, tafsiran beliau berkata, ya Aba Ali, wahai Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh, apa maksud yang paling ikhlas dan paling benar, yang paling sawab? Kata beliau, faqala, kata beliau miyad rahimahullah, innal amal amalan itu idza kana khalisan, kalau dia lakukan ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, walam yakun sawaban, tapi tidak benar, lam yukbal. Ikhlas dilakukannya untuk Allah tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Saya ulangi, ikhlas tapi tidak benar, maka tidak diterima. Tidak benar, tidak sawab. Sebaliknya, wa idza kana sawaban, jika dia benar, walam yakun khalisan, tapi tidak ikhlas, juga lam yukbal, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal dia ikhlas, benar, baru diterima. Qala, kata beliau, wal khalis, yang ikhlas itu adalah apa? Yang yakuna lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Wasawab yani an yakuna ala sunnah, yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan benar sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah amalan yang baik. Tapi ikhwan rahiman rahimakumullah, kata para ulama kita, kita semua manusia itu dalam masalah ini terbagi empat golongan. Empat golongan. Terkait dengan apa? Terkait masalah apa? Masalah akhlasu waswabuhu. Masalah apa? Khalisan dengan sawaban. Masalah ikhlas dengan mutabah ini ada empat golongan. Golongan yang pertama, iya, dia ikhlas tetapi tidak benar. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Hah? Yang melakukan kebidahan-kebidahan dengan alasan saya ikhlas niat lillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Gitu. Misal, saya enggak boleh kayak gitu. Zikir itu dengan la ilaha illallah. La itu yang salah. Bukan dengan nyebut doang. Ya. Kenapa? Tidak ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bilang ikhlas lillah, amal harus dua. Anda lakukan dengan ikhlas dan Anda lakukan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba mana hadisnya? Hat, mana tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikit dengan huwa doang, enggak ada. Ya. Sehingga satu riwayat disebutkan sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah di suatu waktu masuk ke masjid. Beliau lihat orang-orang sedang berzikir dengan tata cara yang tidak benar sesuai dengan Rasulullah, tidak sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun ingkari, tapi beliau karena ada sahabat yang lebih mulia, yang lebih tua, lebih berilmu, jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau pun datang ke rumah, ke tempatnya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nyampaikan, "Ya Abu Abdurrahman, saya lihat di masjid orang-orang berbuat begini-begini, yakni berzikir tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya beliau pun datang melihat benar. Diingkari. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Hadhi thiyabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubla." Ini baju-baju Rasulullah belum pada punah, masih ada. "Washabu mutawafirun," para sahabat masih banyak. Kalian sudah lakukan seperti ini, tidak sesuai sunnah Rasul dalam berzikir. Ini sayidnya. Kata mereka, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair." Ini alasannya. "Ya Abu Abdurrahman, kami niatnya ikhlas hanya karena Allah." Apa niatnya? "Ikhlas karena Allah." Kata beliau radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, "Kam min muridinil khair lan yusibah." Betapa banyak orang yang niatnya baik tapi tidak mencocoki kebenaran, tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia terima, harus ikhlas dan sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Siapa namanya, Dek? Siapa? Abu Ibrahim. Tahu akikah enggak? Akikah. Tahu akikah? Akikah tahu? Tahu. Akikah itu pakai apa? Kambing. Kalau anak laki yang lahir berapa ekor? Iya, dua. Kalau perempuan? Satu. Ada seorang abah, masya Allah, alhamdulillah, dzulmal, dia punya harta banyak. Iya, ngundang orang makan-makan. Iya, hadir, alhamdulillah, telah lahir anak saya. Iya, saya ingin akikah, mengundang antum. Tadi alhamdulillah saya sudah dapat dua ekor kuda saya sembelih. Kuda, dua ekor kuda yang mahal saya sembelih untuk akikah. Sangga, dua ekor kuda. Siapa enggak? Hah? Enggak. Kenapa?
Saya ikhlas, saya beli yang termahal, istilah 2 ekor kuda. Kuda halal apa enggak? Kuda halal apa enggak? Sah apa enggak? Sah apa enggak? Tadi Pak, sah apa enggak? Enggak. Emang kuda haram? halal sih halal. Tapi apa? Tuntunan Rasulullah SAW, bimbingan Rasulullah SAW, orang akikah itu dengan kambing bukan dengan kuda. Kan itu. Walaupun Anda ikhlas lillah, tapi caranya tidak sesuai sunnah Rasulullah. Harus sesuai sunnah Rasulullah itu. Harus apa? Ikhlas dengan benar sesuai sunnah Rasulullah SAW. Gitu ya. Contoh yang kedua lah. Contoh yang kedua, yang paling mungkin saya contohkan ya, sering saya contohkan, itikaf. Ya. Dari sejak tanggal 21 sampai 29 teman kita hilang kemana? Biasa tanggal 1 sampai 20 rajin sholat malam bersama di masjid. Ini sejak tanggal 21 malam nggak ada. Ya, ketemu siang kemana? Itikaf. Di mana? Di kamar. Di kamar itikaf. Sangga Pak? Sangga Pak? Itikaf di kamar siapa enggak Pak? Hah? Saya itikaf ikhlas lillah supaya enggak riya, saya lakukan di kamar. Hah? Enggak. Karena ingat, untuk mutabah dengan Rasul, untuk amalan kita sesuai sunnah Rasul, itu harus terpenuhi 6 poin. Iya, sebabnya harus sesuai dengan sebab Rasul lakukan. Iya. Yang kedua, jenisnya harus seperti yang Rasul lakukan. Jenisnya. Yang ketiga apa? Tata caranya harus sesuai dengan tata cara Rasulullah. Kadarnya harus dengan sesuai kadar Rasulullah. Iya. Orang bayar zakat fitr misalnya 1 liter. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Zakatul fitr setengah liter atau 1 liter beras. Sah apa enggak? Hah? Enggak, kadarnya enggak cukup. Karena yang sebaiknya apa? 1 sok. 1 sok ada yang bilang 2,5 kilo, ada yang bilang 3 kilo. Kalau cuma 1 kilo kurang. Gitu, kadarnya. Kemudian apa? Waktunya. Kemudian apa? Tempatnya. 6 ini. Saya ulangi. Sebabnya. Yang kedua. Jenisnya. Ketiga apa? Kadarnya. Ketiga. Tata caranya. Keempat. Waktunya. Yang kelima. Tempatnya. Ya. Datang ke masjid. Salat. 2 rakaat selesai. Kalau begini 2 rakaat. Ba'da zuhur. Kita tanya, masya Allah antum salat sunnah banyak. Salat apa tadi? Salat duha. Salat duha. Tapi ba'da zuhur. Sanggup enggak? Sanggup? Sanggup? Enggak lah. Waktunya enggak tepat. Salat itu waktu duha bukan ba'da zuhur. Gitu ya. Harus ikhlas dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan rahimakumullah. Ikhwan rahimakumullah. Yang perlu juga kita ingatkan tadi, yang pertama tadi kita ingatkan diri kita dan teman-teman kita, saudara kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bukan hanya sekedar banyak-banyakan amal, bukan. Tapi untuk memperbagus amal. Banyak amal bagus, tapi dengan apa? Sesuai sunnah Rasul dan tentunya ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada orang yang beramal ikhlas tetapi tidak sesuai sunnah. Yang pertama. Ada yang kedua, sesuai sunnah tapi tidak ikhlas. Apa contohnya? Siapa contohnya? Sesuai sunnah tapi tidak ikhlas. Siapa contohnya? Orang yang riya. Orang yang lakukan ibadah dengan riya. Iya, sholat. Tapi ingin dilihat orang. Baca Quran tapi ingin suara diperbagus supaya dipuji orang. Ini. Riya. Yang ketiga, enggak ikhlas enggak riya. Enggak ikhlas enggak mutabaah. Enggak benar enggak ikhlas. Dulu enggak ada. Siapa contohnya? Orang yang mengamalkan bid'ah juga riya. Udah bid'ah riya lagi. Iya. Bikin perayaan mewah. Kenapa? Supaya dikenal masjid ini masjidnya Masya Allah. Ya, udah acaranya bidah, riya lagi.
Ya, dan yang paling bahagia adalah seorang yang bisa beramal dengan ikhlas lillah dan kemudian sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mana yang baik, ikhlas dan sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Ikhlas itu asarnya sangat banyak. Dengan keikhlasanlah ketinggian derajat seseorang berbeda-beda. Sehingga dikatakan oleh Abu Bakar Ibn Iyash rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma sabaqana Abu Bakar bikathiri salatin wala siyam walakinnahu al-iman waqara fi qalbihi wa nushhi li khalqihi. Kata Abu Bakar bin Iyash rahimahullahu ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tidaklah mengungguli kita, tidaklah lebih utama dari kita karena banyaknya sholat dan banyak puasa, bukan itu. Tetapi yang menyebabkan beliau lebih utama, orang yang terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, adalah karena keimanan yang dalam di hatinya. Iya, dan nasihat beliau kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bertingkat-tingkat seorang, amalnya sesuai dengan tingkat ikhlas. Sama-sama sholat isya, sama-sama di imam yang sama, di masjid yang sama, dengan imam yang sama, tapi yang satu derajat tinggi, yang satu di bawah. Kenapa? Dia benar-benar ikhlasillah, ya ini terkotori dengan yang lain. Sama, di masjid yang sama, di imam yang sama, tapi ternyata beda nilainya. Kenapa? Perbedaan keikhlasan lillah subhanahu wa ta'ala. Semakin ikhlas semakin tinggi ya nilai ibadah seseorang. Tapi sekali lagi, ikhlas dengan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kata beliau, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Kata beliau, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dengan sebab niat. Iya, kalau antum baca nanti kita produksiin beberapa hadis-hadis yang menceritakan bagaimana ya amalan sampai seorang baghi, seorang pelacur sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah di zaman Israel apa hanya sekedar apa memberi anjing yang sedang kehausan dengan sebab keikhlasan dia untuk kebaikan supaya tidak mati si anjing tadi, dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetapi sebaliknya kata beliau rahimahullah, wa rubba amalin kabir, betapa banyak amaran yang besar, tusaghiruhu niyyah, iya, menjadi kecil dengan sebab niat. Menjadi kecil dengan sebab niat yang jelek. Contohnya, apa contohnya? Jihad fisabilillah. Iya. Sekian banyak keutamaan-keutamaan jihad fisabilillah. Sekian banyak keutamaan orang mati syahid. Iya kan? Talabul ilmi. Sekian banyak keutamaan talabul ilmi. Jalan menuju surga. Allah angkat derajat, ya rafa'illahu ladzina amanu minkum ladzina utul darajat. Hafal Quran, semuanya keutamaannya. Tapi ikhwan rahiman rahimakumullah, ternyata ada sebagian orang justru dengan ketika dia jihadnya tidak ikhlas, baca Quran yang tidak ikhlas, belajar tidak ikhlas, menjadi orang pertama disungkurkan dalam api neraka. Iya kan? Dalam saya Muslim, Rasulullah katakan tiga orang yang pertama kali disungkurkan dalam api neraka. Siapa dia? Mujahid yang berjihad. Kemudian yang kedua apa? Alim, qari. Yang ketiga apa? Orang yang berderma, bersedekah. Yang satu dikatakan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu amalkan dengan imatku?
Kata dia, ya Allah, aku lakukan, aku amalkan, aku gunakan untuk berjihad fi sabilik di jalanmu. Maka dikatakan, dusta engkau. Engkau itu berjihad ingin disebut sebagai seorang yang jari pemberani. Itu aja. Jihadnya tidak ikhlas. Hanya ingin disebut sebagai jagoan pemberani. Masuk ke api neraka. Sebab apa sebabnya? Hah? Niat yang jelek. Betapa banyak amaran besar menjadi kecil dengan sebab niat. Yang satu lagi panggil, apa yang kamu amalkan dengan nikmatku? Kata dia, Allah, aku belajar talabtul ilma fika, aku belajar ilmu di jalanmu, wa qara'tul Qur'an fika, aku baca Qur'an, iya, karena engkau. Dikatakan, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka ta'alamta aw qara'tal Qur'an liqala 'alim atau qari. Kamu itu belajar supaya disebut sebagai seorang alim, itu aja. Kamu itu menghafal Quran hanya sekedar ingin disebut sebagai seorang qari, itu aja. Ria. Akhirnya disungkurkan oleh neraka. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Niat. Niat. Yang harusnya baca Quran itu hafal Quran. Seorang ini, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Saya ingat Syekh Mubil rahimahullah. Kata Syekh Mubil rahimahullahu taala, di antara keutamaan anak hafal Quran satu hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hafal Quran itu akan diberi taj fi ra'sih, akan diberi mahkota di kepalanya. Wa yuksa walidai, dan dua orang tuanya akan diberi pakaian. Yuksa bihulatain, dengan dua pakaian yang la yu'adiluhuma dunya wa ma fiha, yang tidak bisa dunia dan seisinya menandinginya. Dua pakaian yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Untuk siapa? Untuk dua orang tua ini. Maka seorang tua berkata, ya Allah, dengan sebab aku diberi ini. Kata, dikatakan, bi'akhdhi waladikuma al-Qur'an. Kamu diberi dua pakaian ini dengan sebab apa? Dengan sebab anakmu menghafal Qur'an. Anaknya dapat mahkota, orang tuanya mendapat dua pakaian yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ini keutamaan diantaranya. Para ulama kita menyatakan terkait dengan iqra wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ma taqra min al-Qur'an. Naiklah kamu, naik terus. Yani naik ke derajat sorga. Sesungguhnya derajatmu di sorga itu di akhir yang kamu baca atau yang kamu hafal. Keutamaan baca Qur'an atau hafal Qur'an, derajatnya tinggi. Suruh naik terus. Maksudnya apa ini? Baca Qur'an, hafal Qur'an. Iya, belajar ilmu itu kotoran besar. Tapi ketika niatnya jelek, justru disungkurkan pertama ke dalam api neraka. Yang satu lagi, jawab, tanya, apa yang kamu amalkan dengan nikmatku? Kata dia, ya Allah, aku telah salurkan pisah bidik, ini hartaku. Kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka fa'alta liyuqal annaka jawad. Kamu itu berbuat demikian hanya ingin disebut sebagai dermawan. Oh, pulang dermawan-dermawan. Apa? Ria. Akhirnya syukurkan api neraka. Ini bukti apa? Amalan besar menjadi kecil, bahkan menjadi bala dengan sebab niat yang jelek. Ini kawan rahimah, pentingnya kita mengikhlaskan niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah akan melipat gandakan amalan, pahala amalan bagi dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Kata beliau, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay bihasabi ikhlasihi fi amalihi. Yani apa? Allah lipat gandakan pahala seseorang itu sesuai dengan kadar keikhlasan dia. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan amaran bagi yang dikehendakinya, ini sesuai dengan tingkat keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara bukti keutamaan ikhlasillah subhanahu wa ta'ala adalah Hadis yang masyhur.
Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat di saat tidak naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat matahari ya hanya 1 mil. Di saat orang-orang sedang semuanya kesulitan, kesusahan, gundah. Tapi ada 7 golongan yang dia mendapatkan nikmat diberi naungan. Siapa mereka di antaranya? Seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas. Apa di antaranya? Di antara usaha dia dalam ikhlas apa? Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Di antara 7 orang tadi adalah apa? Seorang yang bersedekah dengan ikhlas, sehingga Rasul gambarkan karena ikhlasnya dia berupaya menutup amal solehnya, menjaga amal solehnya, ingin tidak diketahui orang lain, sehingga kata beliau sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, apalagi orang lain. Menunjukkan apa? Dia berusaha untuk menjaga diri dari riya, ingin ditutup amalnya, tidak mau orang lain tahu, sehingga dia berinfak sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Ikhlasillah subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian rahimahna rahimahkumullah, sehingga diantara nasihat yang pernah saya dapatkan dari para ulama kita adalah perlunya kita mempunyai khabiyah. Khabiyah itu apa? Amal soleh yang tidak ditahu oleh anak istri kita. Iya, ada amal soleh yang kita, hanya kita yang tahu. Entah zikir, entah baca Quran, entah sedekah, iya, hanya kita yang tahu. Hatta istri kita, anak kita tidak tahu. Jangan sampai ikhwan rahimah rahimahkumullah, khabiyah kita adalah kejelekan. Jangan sampai khabiyah itu kejelekan. Jangan sampai khabiyah kita kejelekan. Ini apa? Ada satu maksiat yang orang lain tidak tahu. Jangan. Sebaliknya, hendaknya khabiatuna duhasana. Ada amal-amal baik yang hanya kita yang tahu. Entah itu baca Quran, mungkin apa saat istri kita tidur, anak kita tidur, kita bangun tengah malam baca Quran setiap malam 1 lembar, 2 lembar, tapi rutin. Khabiah, ada amal soleh yang tidak diketahui orang lain. Itu adalah nikmat yang besar. Bapak sekalian rahimahun rahimahullah dan para ummahat, yang terakhir sudah malam, saya ingin sampaikan pada kesempatan terakhir ini tentang masalah sebab mendapatkan keikhlasan. Apa sebab-sebab seorang mendapatkan keikhlasan? Nah, saya ringkas. Yang pertama ikhwan rahimahun rahimahullah tentunya adalah doa. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi keikhlasan. Nah, dalam satu riwayat dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata dalam doanya, Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Allahumma ya Allah, ij'al amali, jadikanlah seluruh amalku itu amal soleh. Minta agar seluruh amal-amal soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amal tersebut khusus ikhlas karena engkau ya Allah untuk wajah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan sampai ada bagian untuk orang lain. Saya ulangi, jangan sampai ada bagian untuk yang lain dalam ibadahku, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Minta ikhlas. Ya, tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Minta ya Allah, berikan rezeki kepada saya keikhlasan dalam semua amal ya Allah. Iya, dengan bahasa Indonesia masalah. Tidak bisa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, minta untuk diberi keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahasa singgung tadi adalah ikhfa'ul amal. Ikhfa'ul amal apa? Menyembunyikan amal. Kecuali amal-amal yang wajib. Kalau amal yang wajib kan, oh tidak bisa kita berangkat sholat jamaah sembunyi-sembunyi, enggak bisa. Bahkan kadang amal wajib itu harus ditampakkan. Apa contohnya? Misalnya ketika di satu masyarakat tidak ada yang bayar zakat mal. Ya. Enggak pada tahu, ada pada bakhil. Kita sengaja mengumumkan, ini zakat mal saya sekian. Kenapa? Agar orang tahu atau agar orang mengikuti. Ya.
Kalau yang wajib kadang harus dalam rangka ta'lim, dalam rangka ya tasyi' yang lain. Tapi amal sunnah, amal sunnah lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Makanya Nabi kita menyatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi lil maktubah. Salat yang paling bagus buat seorang itu di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Kenapa kata ulama kita itu tadi? Karena kalau salat di rumah lebih mungkin ikhlas. Beda antara salat duha di masjid dengan di rumah. Beda antara salat mau salat witir di masjid dengan salat witir di rumah lain. Di rumah lebih utama di antara dia karena lebih ikhlas subhanahu wa ta'ala. Berikutnya. Yang ketiga adalah dengan melihat orang-orang lebih soleh dari dia. Bergaul, melihat amalan orang-orang lebih soleh dari dia. Yang melihat kepada orang di bawah dia. Iya. Yang berikutnya, ikhwan rahiman rahimakumullah, adalah istiqarul amal. Menganggap kecilnya amal soleh kita. Sehingga tidak ujub. Tidak bangga diri. Akhirnya cerita-cerita ke yang lain. Anggap amal kita sedikit dibandingkan dengan sekian nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Kata beliau. Dahola rajulun al-jannata bima'asyiatin. Wadahola rajulun nara bihasanatin. Ada seorang yang masuk surga dengan satu kebaikannya. Dan ada yang masuk neraka dengan sebab amal baik dia. Kau bisa ya ini. Wa kaifa dari bagaimana? Qala amila rajulun ma'siyatan. Famazala khaifan min iqabillahi ta'ala. Mintilkal khati'ah. Ada seorang beramal baik. Tapi walaupun dia beramal baik, beramal soleh, tetap dia punya rasa takut kepada Allah. Takut akan dosa-dosanya, kesalahannya. Takut akan amal baik tersebut tidak cukup untuk iya, dibandingkan dengan sekian amal jelek dia. Ya, sehingga apa? Tidak ujub. Dia khawatir amal-amal soleh yang dia lakukan enggak cukup untuk dibandingkan, ditimbang dengan amal jelek dia. Dia terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu dia pun masuk surga. Masuk surga. Tapi wa amila rajulun hasanatan, ada seorang lagi beramal baik, famazala mu'jiban biha, tapi dia ujub. Ujub. Oh, saya berbuat begini. Wah. Bangga diri. Lupa dengan dosa-dosa dia. Padahal hunnar, Allah pun masukkan ke neraka. Iya. Dalam kitab tauhid yang sudah kita baca, mungkin sebagai sudah belajar, bahkan ada yang sebab ujub dia dengan amalnya gugur amalannya. Dia punya teman yang berbuat maksiat. Bagus. Semangat nasihati. Ternyata enggak mau. Ditegur lagi dari maksiatnya, tetap enggak berhenti. Akhirnya apa? Bangga dirinya, ujubnya muncul. Dengan menyatakan apa? Wallahi demi Allah, la yaghfirullahu fulan. Allah tidak akan ngampuni sebulan. Sumpah. Maka Allah pun murka. Apa? Ujub dengan menyatakan orang ini yang sudah saya nasihat berkali-kali enggak akan Allah ampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bersumpah atas namaku, aku tidak akan ampuni sebulan. Iya. Laqad ahbabtu 'amalak wa ghafartu li fulan. Sungguh aku telah ampuni dia dan aku gugurkan amalmu. Gugur amalan dengan sebab apa? Dengan sebab bangga diri, ujub. Berikutnya ikhwan rahiman rahimakumullah, di antara sebab keikhlasan adalah tidak peduli dengan omongan orang. Yang penting kita lakukan dengan ikhlas, yang kita lakukan dengan sunnah Rasul, dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Adapun masalah orang baik atau enggak, nerima apa enggak, muji atau enggak, nyala atau tidak, kepeduli. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa wala syukura. Itu sikapnya orang-orang salihin. Kami memberi makan kalian, memberi bantuan kepada kalian, itu semata-mata liwajhillah, karena wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak berharap terima kasih kalian, tidak berharap balasan dari kalian, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita beramal, kita berdakwah, kita bersedekah, orang ada orang muji, ada orang gunjingin, orang tidak peduli.
Yang penting adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, ikhwan rahimahun rahimahumullah, adalah dengan mengingat-ingat bahwasanya kita nanti akan di kuburan sendirian. Yang akan kita bawa hanyalah amal soleh kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salah. Yang ngiringi jenazah ke pekuburan itu ketika mau dikuburkan tiga. Ahluhu, keluarganya, istrinya, anaknya, kerabatnya. Wa maluhu, hartanya, mungkin hamba sahayanya, mungkin mobilnya, motornya dibawa mengiringi dia. Wa amaluhu, dan amalnya. Amal baiknya, amal solehnya, amal jeleknya. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fayarji'u itsnan, yang dua itu akan pulang. Enggak mungkin istrinya walaupun sangat cinta namun di kuburan, enggak mungkin pulang. Dan enggak boleh juga ke kuburannya. Ngiringi jenazah kuburan perempuan enggak boleh. Anaknya secinta apapun anaknya mesti bubaran ikut pulang juga. Motornya, mobilnya yang sebagus apapun dibawa ke kuburan nganter dia ke jenazah, kan dibawa baik lagi. Bahkan dibagi-bagi waris. Tinggal satu lagi, apa? Amal dia. Amal dia namanya di kuburan. Kalau kita yakin amal itu yang hanya namanya kita, berupayalah memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Itu amal soleh apa tadi? Amal yang didasari ikhlas dengan mutabah. Jangan kotor di keikhlasan kita dalam beribadah. Berupaya ikhlas dalam ibadah agar amal soleh kita banyak dan banyak amal soleh menemani kita di kuburan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.